Studio ob 17.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes je Valentinovo, dan, ko si mnogi s cvetjem in drugimi pozornostmi izkazujejo ljubezen in naklonjenost. Mnogi se prav na ta dan odločijo tudi za velik korak v skupnem življenju, za sklenitev zakonske zveze. Ko se partnerja šele spoznata ali pa sta skupaj le nekaj mesecev ali let, se imata rada, sprejemata drug drugega, si izkazujeta pozornost in si izrekata lepe besede ter z velikimi pričakovanji načrtujeta prihodnost, običajno tudi družino. Po nekaj letih skupnega življenja ali tedaj, ko se rodijo otroci, ko je življenje polno bremen in skrbi, pa se nekateri pari začnejo oddaljevati. Pogosta so nesoglasja, zamere, morda tudi nezvestoba. Nekateri čakajo, da bo težko obdobje minilo, spet drugi skušajo skrhan odnos rešiti, tretji se odločijo za skrajno možnost, za razhod. To so izzivi partnerskega odnosa, s katerimi se soočajo mnogi pari. In to bo tudi tema današnje oddaje Studio ob 17. Z menoj v studiju so notar Bojan Podgoršek, Simona Mikec, strokovna delavka Centra za socialno delo Ljubljana, predsednica Društva medijatorjev Slovenije in višja sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani Gordana Ristin in Ksenija Zor, Family Lab Slovenija. Oddajo vodim Lucija Dimnik-Rikič. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Preden spregovorimo o ključnih izzivih življenja v dvoje, poglejmo nekaj številčnih podatkov. Koliko je pri nas porok in razvez, kakšen je trend, kako dolgo trajajo zakonske zveze. Podrobneje o tem Darja Šter, Statističnega urada Slovenije.
V letu 2018 je bilo v Sloveniji sklenjenih 7256 zakonskih zvez, razvezalo pa se jih je 2347. Po začasnih podatkih za leto 2019 pa je v prvih 9 mesecih tega leta sklenilo zakonsko zvezo 5688 parov, razvezalo pa se jih je 1803. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2018 je po teh začasnih podatkih za leto 2019 bilo sklenjenih nekoliko manj zakonskih zvez, razvezalo pa se jih je nekoliko več. Število sklenjenih zakonskih zvez v zadnjih 20 letih giblje nekje med 6500 in 7500 porok na leto, kar je recimo za pol manj kot naprimer pred 40 leti, ko je bilo v enem letu sklenjenih tudi okoli 14000 zakonskih zvez. Število razvez je pa bolj konstantno in se giblje nekje med 2000 in 2500 razvez na leto. Poprečna starost ženi na obsklenitvi zakonske zveze v letu 2018 je bila 36,6 leta, neveste pa so bile v poprečju 3 leta mlajše, se pravi 33,9 leta. Poprečna starost obsklenitvi zakonske zveze se zvišuje, tako za ženina in nevesto, in sicer se je v zadnjih 30 letih zvišala za oba za okoli 9 let. Po podatkih za leto 2018 so zakonske zveze do razveze v poprečju trajale 14,2 leta. Podatek za leto 2018 kaže, da je v 1185 razvezanih zakonskih zvezah ali 50,5% od tistih, ki so se razvezale, ni bilo mladoletnih vzdrževanih otrok, v preostalih 1162 ali skoraj 50%, pa ob razvezi je bilo ob razvezi skupaj 1871 mladoletnih vzdrževanih otrok, torej nekje pol. Večina od teh otrok pa je bilo ob razvezi dodeljena materam. V letu 2018 je bilo v Sloveniji sklenjenih 50 partnerskih zvez, in sicer 27 moških in 23 ženskih partnerskih zvez. Recimo v letu 2018 je poprečno na dan sklenilo zakonsko zvezo 20 parov, razvezalo pa se jih je 6. Kot zanimivost bi mogoče bilo to, da je v letu 2018 je bil mesec z najmanj sklenjenimi zakonskimi zvezami februar, ker pa se ravno bliža praznik Valentinovo, sem pogledala podatek in na Valentinovo je na ta dan je v letu 2018 sklenilo zakonsko zvezo 46 parov, kar je bilo največ v mesecu februarju. Dan z največ porokami v letu 2018 je bil 18. august. Na ta dan je sklenilo zakonsko zvezo 276 parov. Mesec z največ porokami je bil junij in sicer več kot 1100 parov je v juniju sklenilo zakonsko zvezo. Kot zanimivost pa morda tudi, da se je 20 parov razvezalo po 50 ali več letih zakona.
To je bilo torej nekaj statistike, ki jo lahko malo pokomentiramo. Število sklenjenih zakonskih zvez se je torej, če primerjamo daljše obdobje, močno zmanjšalo. Gospa Zor, kakšna so vaša opažanja? Zakaj se pari odločijo za poroko? Vemo namreč, da v sodobnem času lahko pravno formalno uveljavljajo pravice in dolžnosti tudi brez tega, da bi sklenili zakonsko zvezo.
Jaz mislim, da je pomemben iz kakšnega družinskega ozadja prihajamo. Če prihajamo iz običajne družine, kjer sta oče in mama poročena in imata približno v redu zakon, tisto, kar mi lahko obazujemo, potem je večja verjetnost, da bomo tudi sami živeli v tem prepričanju, da je to nekaj, kar si želimo. Če prihajamo iz ločene družine, bomo bolj razmišljali, a je to nam kaj pomeni ali ne pomeni, a nam ta papir kaj spremeni. Nekaj je tudi to, da se spremenijo birokratski zapleti zdaj, kar se jaz spomnim pri nosečnosti, je treba neke papirje določene izpolniti, če nisi poročen, sicer pa, ja, pač odvisno iz kakšne družine prihajamo in iz kakšnega okolja to.
Gospa Ristin, zakonska zveza tistih parov, ki so se razvezali, je trajala približno 14 let. Zanimiv pa je podatek, da se je 20 parov razvezalo po 50 ali več letih skupnega življenja. Vi se ukvarjate z medijacijo, s katero ljudem pomagate, da na miren način rešijo spor. Ste se pri medijaciji srečali kdaj s takim primerom? Kaj se zgodi v teh primerih, da po toliko letih skupne poti nekako pride do take odločitve?
Ja, v medijaciji ravno ne, nisem imela dva zakonca, ki bi se razvezvala in potem med razvezo pomagala s postopkom medijacije, ki bi bila že poročena 50 ali več let. Sem pa imela kot sodnica primere zelo starih ljudi, ki so se na stara leta razvezovali in seveda takrat, kljub temu, da spravni poskus ne opravi več sodnik, pa sem lepo skušala nekje vprašati, ali je to sigurno, da se želijo razvezati in pač, a ni zdaj čas prišel, da si pomagajo na stara leta in tako nekje imajo še nekoga družabnika. Pa je bil tako približno odgovor, saj pri enem izmed zakoncev, do sedaj sem trpel, otroci so šli, zdaj sva sama, zdaj pa tako hudo, da ne bom več niti dneva trpel in nimam več razloga, da se toliko podrejam in si želim umreti na miru, na svoj način, ne pa v takem trpljenju. Tako da zanimivo je to slišati, so pa vedno razlogi različni. Jaz mislim, se ne da posplašvati, zakaj se kdo razveže. Ne pa pozabiti seveda, da veliko ljudi pa tudi preneha skupaj živeti, ko razpade zunaj zakonska skupnost in poiščejo, morajo poiskati nekje prav pomoč na sodišču ali v notarijatu, ko gre za otroke, ko imajo mladoletne otroke ali pa seveda takrat, ko delijo skupno premoženje. Takrat jih pa vidimo na sodišču, ja.
No, podobno vprašanje torej sledi, gospa Mikec, če se partnerja odločita za razvezo in so v zvezi tudi otroci, je postopek potem vključen tudi center za socialno delo. Kakšna je vloga centra, ko se partnerja, ki imata otroke, odločita za razvezo, kaj vse je treba urediti?
Zdaj, vloga centra za socialno delo v postopku razpada družine, kadar so skupni mladoletni otroci, je predvsem informativna, podporna in svetovalna. Starša sta se ne glede na to, ali sta bila poročena ali ne, to je novost družinskega zakonika, v obeh primerih zakon predvideva, da se starša vključita v tako imenovano predhodno svetovanje. In namen tega svetovanja je ravno v tem, da pomagamo staršem pri sklenitvi sporazuma o vzgoji in varstvi, varstvu skupnih otrok, o stikih in preživljanju. In tekom tega predhodnega svetovanja se trudimo starše ozaveščati in opozarjati na to, kako je pomembno, ne, da se o vseh teh vprašanjih odločita sporazumno, da skleneta nek dogovor in kako pomemben vpliv ima to na skupne otroke. Seznanimo jih tudi s postopki svetovanja, ki potekajo na Centru za socialno delo ali pa tudi v mrežo nevladnih organizacij, ki se s tem ukvarja. Nov družinski zakonik pa prinaša tudi medijacijo že pred in po postopku na sodišču. Če se starša ne uspeta sporazumeti o vseh teh vprašanjih, odloča sodišče. Ves čas postopka pa seveda nam je ključno, da sledimo največji koristi otroku. Ne, otroka in tudi naše mnenje potem je zasnovano na način, da zasledujemo največjo korist skupnih otrok v družini.
Kakšne pa so možnosti pri odločanju o tem, pri kom bo otrok? Ali je tu družinski zakonik prinesel kakšne novosti?
Ja, družinski zakonik večjih novosti ni prinesel. Starša se lahko sporazumeta, da bo otrok zaupan v vzgojo enemu staršu in ima potem z drugim staršem določene stike oziroma drugemu staršu. Lahko je tudi en otrok zaupan enemu staršu in drug otrok drugemu staršu. Lahko se pa odločita za tako imenovano skupno starševstvo in družinski zakonik na tem področju prinaša eno novost in to je ta, da lahko sodišče odloči o skupnem starševstvu tudi takrat, kadar starša nista sporazumna. To se pravi, če je bilo po prejšnji zakonodaji nekako pogoj, da sta starša se v skupnem starševstvu dogovorila in sporazumela, lahko zdaj sodišče o tem odloči, tudi če se s tem ne strinja. Ne strinjata. Zdaj žal prav velik prakse o teh v teh situacijah še nimamo, tako da ne vemo, kako bo to zaživelo v praksi.
Gospa Ristin, ste želeli nekaj dodati?
Ja, tudi v medijaciji, ne, to vidimo, da je treba ljudem, zakoncem ali roditeljima pojasniti, da zdaj je pravzaprav mišljeno kot osnovni princip, da bi bilo, če je možno, skupno starševstvo. Ne. Včasih je bilo to izjema, zdaj je pa osnovni princip. Družinski zakonik tukaj prinaša seveda to veliko razliko. In če je to možno, ne, sugeriramo ne, take rešitve, vendar ne, če je to koristi otrok. Če se pa starša ne moreta o ničemer dogovoriti, ne, kaj šele dnevno, kakor bi se morala dogovarjati v tem primeru, potem pa bo treba iskati rešitve druge. In tudi tako že sodišče sodi, seveda pa to bi res poudarila je prednost medijacije. Ne? Tako zdaj, ko so pri centrih socialno delo možne medijacije kot na sodišču in to ne samo, kadar so otroci, ne? Bi bilo dobro se pogovoriti včasih tudi o drugih primerih, ko še ni otroka, ne? Če smo danes na Valentinovo, ne? Ko so drugi spori, ne takoj v razvezo, ne takoj pobegant, ne? Ampak se poskušati pogovarjati, skušati rešiti svoje spore sproti, ne? Kaj šele, ko so pa otroci pa sploh. Ne?
No in da ne bomo samo o razvezah, pari, ki se poročijo, pa tudi zunaj zakonski pari, imajo od aprila lani možnost, da pri notarju sklenejo tako imenovano predporočno pogodbo, s katero uredijo premoženjsko pravna razmerja. Gospod Podgoršek, notari ste lani sklenili 96 pogodb o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij, do začetka februarja letos pa 13. Zakaj se pravzaprav pari običajno odločajo za sklenitev take pogodbe?
Ta predporočna pogodba je novost, ki jo je uvedel družinski zakonik. Vendar na prvi pogled je to res neka zelo velika novost, v bistvu pa je že do zdaj veljalo, da so zakonci lahko med sabo sklepali kakršne koli pravne posle, tako kot drugi ljudje, a ne tudi zakonci, pa zunaj zakonski partnerji, pa tudi partnerji drugih skupnosti, istospolnih, registriranih, pa tudi neregistriranih, a ne. Pričemer je pa bistvena novost v tem, da zdaj lahko partnerji, zakonci, uredijo premožensko pravne razmerja tudi za naprej. Do zdaj so lahko samo ugotavljali, kaj je premoženje enega in kaj je premoženje drugega. Zdaj ponovno lahko pa tudi se dogovorijo, kako bo z premoženjem, ki ga bosta šele po sklenitvi zakonske zveze oziroma po sklenitvi te pogodbe pridobivala. Do zdaj je veljala ta zakonska domneva, da je vse, kar en od zakoncev z delom pridobi v času trajanja zakonske zveze, da je skupno premoženje, na katerem deleži niso določeni. No, to je pa zdaj drugače. Če bosta zakonca v tej predporočni pogodbi, kakor se tako po govornem jeziku temu reče, če boste zakonca določila, da boste imela režim posebnega premoženja, vsak ločenega premoženja, bo potem tisto, kar bo en od zakoncev zaslužil, njegovo posebno premoženje, ločeno od premoženja drugega zakonca in enako velja za drugega zakonca. Za enkrat je to veljalo samo za tisto, kar sta dobila podarjeno ali pa kar sta podedovala. Zdaj bo pa tudi tisto, kar bo z delom pridobljeno, lahko za naprej ločeno. To je bistvena novost in tisti, ki to želi, pač sklene tako pogodbo. Lahko pred poroko, lahko po poroki, skratka lahko kadarkoli in potem ta režim nov velja od sklenitve te pogodbe oziroma od sklenitve zakonske zveze, če se pred poroko sklepa ta pogodba.
Kaj običajno vsebuje taka pogodba? Kaj vse se lahko dogovorita, če ste lahko konkretni? Je to, to je samo premoženje, ne? Glede otrok tukaj absolutno verjetno ni govora. Ne?
Tako je, glede otrok se v tej pogodbi ne moreta zakonca dogovarjati, gre za ureditev premožensko pravnih razmer in otroci niso pač v tem v tej kategoriji. Ne? Tako da lahko pa tudi podzakon nič ki dosti natančno ne govori o vsebini te pogodbe, a ne? Ampak se pravim, bistvena je možnost urejanja tega premožensko-pravnega režima, ločenega premoženja zakoncev. Lahko pa potem, zakon tako pravi, lahko se pa zmenita tudi druge stvari, ne? Tukaj pa treba potem paziti, da ni v nasprotju z kakšnimi zakonskimi predpisi, z moralo, da se ne posega v osebnostne pravice drugega zakonca in tako naprej. Take stvari niso dopustne, ne? Možno se je pa marsikaj zamisliti, kar bi lahko ustrezalo, kar bi lahko ne bi bilo v nasprotju s kakšnimi predpisi prisilnimi. Ne?
Mene zanima, kateri pari v bistvu se običajno odločajo za predporočno pogodbo. So to taki, ki so bili mogoče že prej poročeni ali se za to možnost lahko oziroma se pogosto odločajo tudi taki, ki se prvič poročijo?
Ja, vse ste sami povedali, do zdaj je bilo sklenjenih nekaj čez 100 teh pogodb v celi Sloveniji, ne, glede na to, da je 93 notarjev v tem trenutku. Je potem na vsazga prišlo malo več kot ena pogodba, tako da kaj dost, da bi zdaj nasplošno lahko ugotavljal, kakšni zakonci oziroma kakšni pari se odločajo za te pogodbe, bi je še malo prezgodaj, a ne? Ampak po svojih izkušnjah lahko rečem, da ni kakšnega posebnega, da nima te, ki se odločajo za to pogodbo, da jih težko kamorkoli razvrstim, a ne, bili so tudi taki, ki so že poročeni, pa tudi taki, ki se nameravajo poročiti, pa tudi zunaj zakonski partneri, tako da težko jih kar dam v kakšno posebno kategorijo. Ne. Osnovno je, ne, in to je tudi bil namen sprejema družinskega zakonika, da se ta premoženje, da se to premoženje za naprej lahko določi, kdo od zakoncev je njegov imetnik. Ne. Predvsem gre tukaj za tiste, ki so kakšni podjetniki oziroma da imajo neke svoje gospodarske družbe in želijo, ne, da je to njihovo in da se ne meša v skupnem premoženju, zdaj gre za samostojne podjetnike, za imetnike deležev v DOO-jih, za delničarje, kaj jaz vem kaj. Ne. Tukaj je kar po mojem mnenju koristno, da se tukaj potegne meja med tem, kaj je od enega zakonca, kaj je od drugega zakonca. Res, da sporazum med zakoncema ne more vplivati na odnose posameznega zakonca s tretjimi, ki niso pogodbene stranke, ne, lahko pa je koristno, da se že vnaprej ve, kaj je od koga. Ne. To se mi zdi kar koristna pridobitev družinskega zakonika.
Pa da se pravi izogne nadaljnim sporom oziroma kasnejšim sporom, ne, recimo, da so stvari jasne, če gre kaj narobe. Ne.
Tako, ja. Pravite, da ona se Valentinova in je to tema, ki ne paše ravno v to, ampak zakaj bi se zakonca začela o takih premoženskih zadevah pogovarjati šele takrat, ko se skregata? Ne? Še posebej, ker takrat potem razum odpade. Jaz mislim, da ni čist nič narobe, če se pogovarjata že takrat, ko je še vse lepo.
Ko sklepajo te pogodbe, ali opažate pri katerem od obeh zakoncev kakšne pomisleke, da se na ta način že na začetku izraža neko nezaupanje, vnaprejšnje predvidevanje, da zakon ne bo uspel in bo slejko prej razvezan in je zato potrebna neka previdnost?
Ja, možno bi to bilo, ampak sam tega še nisem zaznal, ne. Res pa je, da je moja naloga kot notarja ravno to, a ne, da se prepričam, da stranki vesta, kakšne so posledice pogodbe in da jih tudi sprejemata. A ne. Skratka, da povesta, da želita to pogodbo in se z njo strinjata. In če bi zdaj recimo ena stranka to želela, druga pa ne, potem ni soglasja volj in pogodba ni sklenjena. Ne. Kar pomeni, da morata oba dva to želeta, ne. Kaj pa je bilo prej doma, preden sta se oglasila pri notarju, pa jaz težko vem. Ne?
Gospa Zor, ste želeli
ja, jaz si predstavljam, da je pozitivna stran take pogodbe bi bila, da sta v bistvu se sklepa zakon iz ljubezni in ne iz potrebe enega po premoženju drugega. Tako da.
Zdaj, gospa Zor, kdaj pa se v bistvu na začetku, ne, smo rekli vse lepo, v rožicah smo in tako, ampak kdaj pa se začne recimo partnerski odnos krhati, katera so tista kritična obdobja, ko pari obupajo in se odločijo za razvezo, ko so v zvezi otroci, ko se par sooča z bremeni v službi ali pa povrh vsega gradi še hišo, polno stvari, ne, se pogosto zgodi, da se oddalita. Ne, pozabita na pozornost do drugega, nastanejo tudi zamere in podobno. Kako je s tem, kaj vi opažate, ko svetujete partnerjem?
Eno obdobje, ki sploh ni povezano s tem, ne rabimo imeti niti še otrok, je po teoriji po enem letu pa pol do dveh letih pač mine ta začetna zaljubljenost, pri kateri smo dali tudi v izložbo vse svoje najboljše lastnosti, vso svojo potrpežljivost. Skratka, smo se pokazali v bistvu malo lepše luči, kot smo sposobni biti celo življenje. Tako da jaz si predstavljam, da po tem obdobju, a ne, pride obdobje, ne, ko smo postavljeni na realna tla drug pred drugim in smo zares postanemo taki, kot smo. Tako da to bi rekla, da je eno obdobje, kjer so možni razhodi. Če to prebrodimo, se nekje pol racionalno odločamo za otroke, recimo, je potem, ja, seveda težko obdobje, ko so otroci majhni, ker je nekako logično in tudi evolucijsko in biološko, da so pač dojenčki povezani bolj z mamami in so takrat nekje pač partnerji mečka na stran odrinjeni. Zdaj, na kakšne načine se s tem sooča posameznik, je spet, ne, stvar preizkušnje. Po treh letih, ko grejo otroki iz te simbioze z mamo, ne, načeloma je čas, da se spet vrnemo, oba dva, da se vrnemo v partnerski odnos. Se pravi, da poleg te vloge nove, ko smo starši, začnemo nazaj biti tudi partneri. To bi bilo eno obdobje spet, kaj s tem naredimo. Potem so pa različne obdobja. Otroci pač postanejo večji, rabijo manj te skrbi. Zdaj, kaj delamo s partnerskim odnosom znotraj tega obdobja? A se zanimamo drug za drugega, a spremljamo to, kako se vsak posameznik spreminja, ker se, pač mi nismo več isti kot pred 20 leti, ko smo nekoga spoznali. In zdaj, kaj s tem početi? Ne? In se mi zdi, da tukaj je pač predvsem to, izkazujemo zanimanje drug za drugega. Potem pa, ja, naslednje obdobje, ki bi pa rekla, da je spet, bom rekel, ne, problematično, je, ko otroci pač, ne, se reče sindrom praznega gnezda, ko otroci zapustijo dom in ostanemo s tistim, kar smo do zdaj zgradili. Tukaj je potem spet ne, zakon na preizkušnji, bom rekla.
Ko zakonca se morata spet nekako
tako
povezati oziroma sta več sama. Ne? Kako pa sploh pride do tega, da se dva, ki sta se imela nekaj let nazaj še neizmerno rada, znajdeta v sporu, da imata recimo tudi drug drugega do hude zamere? Kje gre da običajno stvari narobe? Kaj vam recimo povedo?
Težko je tako posplašvati. Ne? Zelo smo, ne, od primera do primera. Najbolj pogosto verjetno so varanja, ne, temu smo pač izpostavljeni vsi. S tem, da je spet to odvisno. Ne? Ja, seveda se nam lahko zgodi, da nam znotraj pač tega, ko smo v nekem partnerstvu, postane nekdo všeč, ampak je pa spet vprašanje, kaj s tem naredimo. Ali se s temi vprašanji vrnemo, okay, kaj je tisto, kar meni zdaj manjka v mojem zakonu in lahko pač dobim to od svojega partnerja, ali pač rečem, grem, ne, bom rekla, da je po lažji poti in v bistvu ne se ločem od enega partnerja oziroma se odstranem iz enega razmerja in probam v drugem, s tem, da je velika verjetnost, da se bo v drugem ponovilo ista.
Ampak tudi, ko pride do varanja in tega, nekaj mora to sprožiti, ne? Verjetno.
Ja, nezadovoljstvo v obstoječem partnerstvu ponavadi sproži to, da se začnemo ozirati okrog.
Ste želeli nekaj dodati?
Ja, jaz sem hotela to dodati, ker vidim v mediaciji, da je malo tudi tega, pač zdaj tega individualizma in razvajenosti, a ne, pri ljudeh, pri partnerjih, ko že prvi konflikti, a ne, pridejo, pa se rešujejo na način, ali bo po moje, ali pa ne bo, ali pa grem, ali hočem vse, ali pa nič. A ne. To je neodraslo. A ne. Človek mora razumeti, da je spor, konflikt je del življenja, normalno, nekaj popolnoma normalnega. Bližina, vsaka bližina rojeva konflikte. Ne moremo biti sami, če pa smo v odnosih zlasti bližine, pa so konflikti normalna stvar. In nismo se naučili kot otroci, mladostniki, rasli, reševati svojih konfliktov in jih zelo slabo znamo. Ne samo v partnerskih odnosih, tudi potem to vidimo v dednopravnih sporih, ne, sosedski spori. To stalno trčimo ob ta problem, da ljudje ne ločijo biti od ravnanja, da ne ločijo, da če nekdo zavrne njegovo željo, ni zavrnil njega. Ne. In potem grejo v boj na smrt, ne, do iztrebljenja in to rojeva potem te hude spore tudi na sodišču. Ne. Če bi pa se učili od malega, ne, če bi že otroke učili reševanju sporov, se obstaja, ne, tudi šolska mediacija pri nas, ampak zlasti seveda, če bi v družini se otroci naučili tega, bi bilo lažje. Pa ne rečem, da bi bilo manj razvez, ne, ker zdaj je taka bogata družba, to je razvajenost, ne, jaz lahko dobim boljšega partnerja, pustim tega, vzamem boljšega, ni nujno, da je celo slabo. Jaz ocenim, da mi bo boljši odnos, novi partner se več dal, ne, lahko tudi premožensko danes. Ne. Tako da to so neke stvari, ki butajo potem v teh sporih ven, ko pravzaprav šepa ta vzgoja, ta učenje, ne, o sporih, o normalnih odnosih in seveda o tej glorifikaciji, ne, to, kar je rekla kolegica, ne, zaljubljenosti. Ne, zaljubljenost mine, pa pa takoj, ne, razveza zakonske zveze. Ne. Ljubezen je po definiciji dr. Milivojeviča pač samo to, da ti je z nekom takšen, kot je, boljš, kot če si sam. Nič več. Ne? Zdaj, projekcija mojih nekih, ne vem, kakšnih čustev v partnerja, ne? In ko se mi zazdi, da mi bo pa ta rešil mogoče neke moje probleme, to pravzaprav je patološko stanje. Ne? In ta zaljubljenost hitro mine in potem se soočimo s partnerjem takšnim, kot je. Ne? Bolj je startati, bolj odraslo v te odnose in bi mladim svetovala, ne, na ta način gledati, ne, najdete se tistega, ki vam je po treh najpomembnejših vrednotah najbližji. Napišite si seznam na dveh straneh, kaj vse želite od partnerja, ne? In potem tri stvari, kjer so najvažnejše, tri vrednote in iščite po teh vrednotah. Ne iščite po dveh straneh, nihče ne izpolnjuje vsega, nismo popolni. Ne? To se vidi v mediaciji, moram povedati. Velikrat mi je žal za ljudi, zlasti, če imajo otroke, a ne? Pa zakaj se ta dva krasna človeka razhajata. Ampak vidiš, ne, da je zadej to vse veliko problemov in se ne da to tudi v večkratnih srečanjih ljudi spremeniti. Mediacija ni psihoterapija.
Veliko je teh zamer, ne? Zdi se, da je premalo komunikacije tudi med partnerji, ne? Vsak v sebi nekaj razmišlja, premalo se pa pogovarjamo, ne?
Ja, ker se ne znamo, ne? Ker se v družini ne znamo, že prej kot otroci se ne pogovarjamo na pravi način, starši se ne pogovarjajo z otroci na pravi način, zlasti pa med sabo, ne? Se otrok se uči iz vzorca, ki ga opazi doma, ne? In se uči tega in potem v neki kritični situaciji odreagira tako, kot so v njegovi družini odreagirali. In če je to bilo na vsak konflikt takoj ali udarec ali pa grem z loputnem zvrati ali pa da se je nekdo napil ob tem, ne, ko je bila kakšna huda beseda ali pa če jim kaj ni bilo všeč, začnejo ponavljati ta vzorec. In to je slabo. Ne. Tako da kot družba imamo tukaj veliko naloge, ne, da delamo na teh primarnih odnosih, da se otroci učijo reševati spore. In seveda, ko ugotovimo, da nam kaj ne gre, da si poiščemo pomoč, ne takoj obupati.
Gospa Zor, koliko parov se pa v bistvu sploh zaveda že dost zgodaj, da imajo težave in jih sploh poskušajo reševati ali kar hitro obupajo?
Jaz bi se tukaj sam navezala na to, da res nismo usposobljeni za reševanje konfliktov. Včasih je še veljalo, da se pred otroki ni v redu kregati, ne? In tukaj se začne v bistvu vse, ne, to, pač, da tega nismo sposobni. Tako da ja, iz družin, kjer so bili konflikti dovoljeni in zaželeni in smo jih znali mogoče nekje skanalizirati ali pa dobiti nekaj iz tega ven, je mogoče tudi to zavedanje potem o odnosu, kam gre najin odnos, a se mi dva zdaj, ne vem, preveč kregava, se kregava za ene čist določene stvari, a delava vedno isti, a ne, ka na koncu, če si dolg skupi, točno veš, kaj bo on odgovoril, kaj boš ti rekel in kako se bo to zapeljal. Če je nekdo od teh dveh ljudi sposoben malo ven stopati in reči, da okay, tole meni ni v redu in se dogaja že predolg časa, potem sta dober primer za to, da vidita, kje se stvari zatikajo in sta sposobna pa tudi te stvari rešvati. Temu bi jaz rekla dober odnos v bistvu.
Ravno obratno, ne, kot smo slišali v preteklosti. Gospa Ristin, kakšne spore, glede katerih zadev lahko bivša partnerja rešita z mediacijo in se tudi izkaže, da je mediacija v bistvu lahko zelo učinkovita?
Glede, če so otroci, a ne, v družini, potem vse v zvezi z dodelitvijo otrok, plačevanjem preživnine, stiki, a ne, vse, kar paše v zvezi s tem. Sveda pa tudi, in tudi zdaj ponujamo tudi, ne, pri centri socialno delo, lahko bojo zdaj tudi reševali v mediaciji celo skupno premoženje. Ne. Včasih zaznamo v mediaciji, da je na videz družinski spor, a ne. V resnici pa zadej med partnerima je to presneto premoženje. Ne. In ko rešimo to premoženje, potem se zlahka dogovorita o otrocih in preživnini in vse, kar gre v zvezi s tem. Tako da se da vse to rešiti, ampak če gre. Ne? Ne moramo pa zdaj, če so pa te odnosi zelo, zelo patološki, pa se včasih izkaže, da ne gre.
Kolikšna pa je uspešnost?
Ja, to sem hotela povedati, ko pa dajo soglasje, ne? Je pa v družinskih sporih 70% na uspešnost. To je zelo veliko in to kaže, no, da so pa pri nas res le starši nekje se zavedajo, da ko gre za otroke, se treba dogovoriti. Ne? In to je pozitivno. Ne?
Pogosto je tudi slišati, ne, da ob razvezah v bistvu najbolj nastradajo otroci, ker se bivša partnerja želita maščevati drug drugemu, tako da preprečujeta stike. Kako tu pomirite strasti, dosežete dogovor?
Da se, ne, tudi v mediaciji se to da, če ni prehudo. Ne, če nekdo pa manipulira, negativno manipulira, pa da potem žal še kakšni kolegi pravniki asistirajo, pri tem takrat je pa to nemogoče in ne gre to pol čim prej na sodišče. Drugače se pa da, celo v izvršilnem postopku, veste, kar je najprej veljalo, da ni možno, zdaj pa in tudi v mednarodnih vodah je tako, da skušajo, ne, se v mediaciji starši dogovoriti, naprimer, glede izvrševanja stikov, ne, da pride do neke spremembe, pa se pol v mediaciji dogovorijo, pa se ta odločitev prva spremeni, pa gre potem nekoliko drugače. Jaz bi bolj to upozorila, ne, da ko so že razvezani zakonci, pa je že vse določeno, pa prihaja do novih sporov, pa otroci trpijo zaradi tega, da se bo zdaj lahko možno, ne, tudi po razvezi obrniti na CSD, da tam poskusijo mediacijo, ali pa te, ki so bolj premožni, iti v privatno mediacijo. Ne. Jaz sem imela eno tako zadevo zdaj sicer na sodišču, kjer sem rekla staršema, ne, ko se je videlo, ne, da kakor otroci rastejo, ne, tako so potem recimo želje, ne vem, 17-letnika, da bi šel pa v kočetu živeti, ne. Mama pa zelo to odklanja. Sem rekla, če bo to, ne, takrat prišlo, pa potem pejte v zasebno, privatno mediacijo, če ni treba takoj teči, ne vem, ali na sodišče ali na CSD, ker so tako zelo rekli, da ne zaupajo tem uradnim inštitucijam. Ne. Bi pa še nekaj upozorila, ker se mi zdel prej, prav, ko sem poslušala kolega Podgorška, da povemo še eno novost iz družinskega zakonika, glede teh starejših, ne, tudi te se zaljubljajo, ne, ni vse, samo v mladosti. Da tam pa pride včasih do težave, da dva ne morata zaživeti skupaj, kaj šele se poročiti, ker jih seveda skrbi premoženje in njihovi otroci iz prejšnjih zakonov, ne, zlasti pritiskajo in minirajo te zveze teh bogih starostnikov, ko so našli na jeseni svojega življenja nove partnerje, kar je lepo, ne? Da družinski zakonik zdaj dopušča, ne, da pa se vnaprej, oziroma to je zakon o dedovanju, da se vnaprej odpovejo dedovanju tistega, ne, tega novega premoženja po novem zakoncu, in da tisto, kar je nekdo imel prej, bojo pač dedovali samo njegovi otroci. Ne? Da kljub poroki, ne, ne bo prišlo do dedovanja. Ne? To se mi zdi tudi dobro, tudi notarji delate. Ne? Se mi zdi prav povedati, ne? Če se to uredi, pa so pa tudi te bivši, torej otroci iz bivših zakonskih zved manj živčni in pustijo nekje te svoje starše, da zaživijo v novih zvezah in se celo lahko poročijo. Ne?
Ampak gospod, ja, Podgorša, kako je s temi v praksi? A so potem vse en kakšni nezadovoljni otroci pojavijo in tako, kako je s tem?
Ta odpoved dedovanju je bila uvedena s spremembo zakona o dedovanju že pred družinskim zakonikom. Ne? Prej je bilo možno sklepati take sporazume samo med predniki pa potomci. Zadnjo spremembo zakona o dedovanju pa tudi med zakoncema. In to je bilo v življenju velikokrat, so zakonci izražali take želje, pa ni bilo mogoče. Se pravi, ni bilo vse mogoče odpovedati dedovanju, ker so nasplošno pri nas prepovedani dedne pogodbe. Ne? Se pravi, ne moramo se z nekom dogovoriti, kaj bo on po nas dedoval, ali pa se mu celo zavezati, kaj bomo zapustili, kaj podobnega. In to je nekaj, kar bi lahko že mogoče otaknili med te dedne pogodbe. No, pa je kljub temu zakon to dopustil. Skratka, mož se lahko odpove dedovanju po ženi in obratno. Ne? Ravno z tega razloga, kar je kolegica Ristinova povedala, pač imamo neke otroke odprej in da zagotovimo, da bodo te otroci dedovali po nas, ne pa nek nov zakonec, ne, se lahko taki sporazumi sklepajo in tega je kar precej. Ne? In zdaj, ker pa še ta predporočna pogodba bila uvedena, je pa celo možno, da se tak dogovor o odpovedi neuvedenemu dodovanju tudi ustavi v ta sporazum o ureditvi premoženjsko-pravnih razmerij, pri čemer mora biti potem za veljavnost take odpovedi mora biti dve priči zraven. Ker sicer ni potrebno, to pač zakon določa neko dodatno obličnostno zahtevo, a ne? Sta pač dva odrasla človeka, ki nimata nič s tem konkretnim primerom, niste v sorodu z nobenim od stranek ali pa kakšen koli drugačnem razmerju, skratka, dve priči morata biti čez raven in potem se lahko zakonca odpovesta dedovanju drug po drugem v okviru urejanja premoženjsko-pravnih razmerij. Zdaj, tega spravka teh odpovedi neuvedenemu dodovanju kar precej.
Zanimivo, ja. Gospa Mikec, slišali smo, da so otroci večinoma dodeljeni materi. Kako sploh poteka določitev stikov s tistim od staršev, ki mu otrok ni dodeljen? Kako je s tem? So to dosti sporazumne stvari? Kako je s tem?
Ja, trudimo se, da so sporazumne stvari oziroma da so te dogovori sporazumni. Jaz bi rada, glede na prejšnjo debato, dodala še to neko pomembno zavedanje, ne, da ko družina pač živi neko svoje življenje in ko se začnejo neke odnosi krhati, to nekaj časa traja in ko vstopi center za socialno delo, ko vstopi medijator, ko vstopi tudi mogoče neko partnersko svetovanje, se je kar velik že v tej družini dogajala, ne? Tako da mi res dobimo na nek način ranjene ljudi, a ne? Ljudi, ki so pač čustveno na nek način prizadeti zaradi dogajanja, ki je bilo in je zelo individualno v vsaki družini in tako kot je bilo na začetku lepo rečeno, ne? Ko se zakonca odločila za tist ključen zadnje dejanje, ne? Naša družina bo razpadla, ne? Je kar velik bolečine, tako pri obeh partnerjih, tudi če je to dosti sporazumno in dosti dogovorjeno, a ne, ko se ti podre vrednota družine kljub vsemu, a ne, v našem družbenem kontekstu je to še vedno povezano, a ne, z veliko nekimi zamerami, jezo, žalostjo in tako naprej. Ja, v praksi je žal, ne, po statistiki še vedno tako, da so otroci večinoma dodeljeni mamam. Najverjetneje bi razloge za to mogli iskati bolj v nekih družbenih kontekstih, a ne, mame so tiste primarne, ki v prvih letih več skrbijo za otroka, tudi mogoče tudi v naši družbi še vedno so več vključene v neko skrb in vzgoje za otroke in je to tudi posledica vsega tega. Seveda opažamo tudi neke spremembe, najverjetneje bomo pa potrebovali še nekaj časa, da bomo lahko mogoče govorili o več skupnem starševstvu ali pa tudi o večjih dodelitvah očetom. Zdaj, ko se pogovarjamo o stikih, meni je vedno najbolj pomembna stvar, da so stiki dogovorjeni sporazumno. Ne, ker ko so oba starša sprejmeta nek dogovor, kako bodo potekali stiki z drugim staršem, naredita nekaj najbolj ključnega za otroka in to je to, da mu zagotovite občutek varnosti. Ker občutek varnosti je v razpadu družine najbolj porušen. Potem pa, ko se pogovarjamo o stikih, se seveda nekako zavzemamo za to, da so stiki jasno določeni, da so predvidljivi, da otrok ve, a ne, kdaj bo pri mami, kdaj bo pri očetu, da so stiki kontinuirani, ne, da potekajo ves čas. A ne, in pomembno se nam zdi, da se staršema pogovarjamo o tem, kako otroka pripraviti na stik, a ne, kako omogočati in kako starša zagotavljata kvaliteten stik z otrokom. Če dalje več se staršema pogovarjamo tudi o posrednih stikih, a ne, da ima drug starš, ki ne živi z otrokom, možnost za otroka pokliče, na kakšen način ga pokliče, a ne, imamo tudi situacije, ko starši živijo v tujini, ne, tako da to, da bi pa lahko rekli o nekem, ne vem, splošnem načinu, kako naj se te stiki izvajajo ali pa kaj je najbolj optimalno, pa težko rečemo. Ne? Nekateri še vedno je nekako najbolj v praksi, najpogosteje to, da otrok preživlja izmenično vikende pri enem in drugem staršu in da ti starš, ki ne živi z otrokoma, ne preživlja med tednom kakšen dan z otrokom. Nam še na eno stvar bi upozorila, to je ta, da tudi starš, ki ne živi z otrokom, da ima otroka tudi med tednom, a ne? Ker vikend in teden se razlikujeta glede na dnevne obveznosti, ne? Kaj vse imamo čez dan, so kakšne prostočasne aktivnosti, ne? In je fajn, da imata oba starša izkušnjo, kako skrbeti za otroka v različnih delih tedna. Drugače pa, ne, če teče en teden, če teče med tednom tako, med vikendom tako in starša to podpirata, sta dogovorjena in otrok na miren način prehaja od enega od drugega starša, je to njemu v največjo korist. Tako da tukaj največjo korist vedno nekako poskušamo zagotoviti tekom teh postopkov.
Kaj pa vi opažate, zakaj so v bistvu te odnosi začnejo med staršema krhati? Kakšna so vaša opažanja?
Ja, malo se bom navezala na to, kar sem že na začetku rekla, da mi dobimo že v naše postopke že zelo ranjene ljudi. Tako da težko govorimo o nekih razlogih, bi se kar pridružila kolegom, kolegicam, ki sta prej opozorile, a ne, na te neke in družbene dejavnike in dost individualizma v družbi, a ne, na zelo porušene odnose, partnerske odnose v teh vseh fazah družinskega življenja, kot je gospa Zor prej lepo napovedala. Tako da težko bi pa na tem mestu opozorila tudi na eno novost družinskega zakonika. Družinski zakonik prinaša tudi eno novo nalogo Centrom za socialno delo, to je strokovno svetovanje parom, ki še niso čisto odločeni, ali bi se razvezali ali ne. In partnerja, ne, zakonca, se lahko odločita, da se pri Centru za socialno delo vključita v to strokovno svetovanje paru, kjer bosta pač preverila. Ne, in to je ena možnost, ne, ko smo prej se pogovarjali o tem, da bo potrebno v družbi nekatere spremembe narediti, da bomo mogli biti že kakšen korak prej pozorni, ne potem, ko bo sodišče, ko bo Center za socialno delo, ne, ampak mogoče kakšen korak prej, da preverimo, ne, ali so res ali res ni mogoče ničesar več rešiti in je razpad veze, razveza res edina možna pot in družinski zakonik tudi to nam omogoča.
Gospa Zor, se v praksi izkaže recimo, da se par že prej ni dobro razumel in je skušal v bistvu premostiti težave z odločitvijo za otroka, je to dejansko lahko v določenih primerih neka taka rešitev?
Jaz si ne bi upala trditi, da je to pogosto, zaradi tega, ker vedno, ko se ukvarjamo z ljudmi, gledamo ne, kaj so se odločili, ampak kaj je odzadi, zakaj so se tako odločili. A ne? In pri takem vprašanju, ja, čist možno je, da sta dva rekla, pač ja, bova pa zdaj imela otroka, mogoče nama bo to pomagal. Lahko se to zgodi, glede na to, da vemo, da imamo skozi kasneje otroke, da je to čist racionalna odločitev. Se pravi, če grem jaz zdaj z nekom narazen, potem bo trajal naslednjih 5 let, da mogoče se bom spet lahko odločala za otroka, mogoče bo pa to rešilo najino zvezo, pa dejva probati še to. Tako da, ne, vedno gledamo res, ne, zakaj se nekaj odločimo, kako se nekaj odločamo, ne pa tisto, kar je pa na koncu, kar je lahko tudi, če se je par odločil za otroka, se je razvezo, ni nujno, da zdaj ta otrok bo pa obsojen na trpljenje. Ne? Pač to, kar smo poslušali.
Gospod Podgoršek, zakonsko zvezo lahko ponovno razveže tudi notar. V katerih primerih je to mogoče?
To je tudi novost družinskega zakonika, da se lahko zakonca, ki nimata skupnih otrok, zakon prav, nad katerim izvajata staršo skrb, ne, to pomeni, da nimata skupnih mladoletnih otrok, pa da se dogovorita o delitvi skupnega premoženja, dogovoriti se morata tudi o tem, kdo bo najemnik stanovanja, če imata stanovanje v najemu, pa tudi o preživljanju enega od njiju, če je en od njiju nepreskrbljen, nima sredstev za preživljanje in je sposoben za pridobivanje. Skratka, vse te stvari se morata dogovoriti, pa ne smeta imeti mladoletnih otrok in potem lahko ta pri notarju sklenjata sporazum o razvezi zakonske zveze. In ko je to podpisano, se pošle na upravno enoto oziroma upravnem organu, ki upiše to v matični register in sodišče je razbremenjeno odločanje o teh zadevah. Ne?
Pa se recimo zgodi v praksi, da želita zakonca razvezo urediti pri notarju, pa se potem izkaže, da to ni mogoče, ker je nek spor, ki ga ni mogoče drugače rešiti kot na sodišču.
To bi bilo teoretično možno, in sicer bi bilo možno pri sklepanju sporazuma o razdelitvi skupnega premoženja, ker to je pogoj, da je premoženje razdeljeno. In če bi tukaj prišlo do spora, potem seveda notar ne bi mogel razvezati zakonske zveze, ampak bi bilo potrebno potem to preko sodišča. Skratka, ta pogoj je obvezan, da se premoženje razdeli.
Gospa Ristin?
Jaz bi spet opozorila, medijacije povsod. Tudi notarji imate zdaj medijacijski center, pa bi lahko v takem primeru po opravljeni medijaciji, ko bi se zmenila recimo za to premoženje, pa notar potem razvezal tako zakonsko zvezo, ne? Ali pa kje drugje. Društvo medijatorjev Slovenije tudi izvajamo medijacije in pa se tam to uredi, pa grejo pol notarju. Ne? Sam bi pa to na koncu povedala glede tega, ali je sporazumna razveza ali na tožbo. Ni pa nobenemu lahko, ko se razveže. Ne? Po svoji dolgoletni praksi pač sem veliko ljudi razvezala in tudi sporazumne razveze pa nikoli ni lahko. Razveza je težka stvar. Ne? Nekaj, kar smo prej bili v nekem odnosu, pa nam ni uspelo. Ne? To je nek, če tako grdo rečem, poraz oziroma moramo biti sočutni do ljudi, ki so v teh postopkih, no gotovo na centrih, to veste, in jih poskušati razumeti, da to niso najlažje stvari. Kaj šele, če so otroci?
No, če poskušamo malo pozitivno zaključiti, ali se pri medijaciji vendarle zgodijo tudi kakšne dobre zgodbe, da recimo partnerja tekom pogovorov na medijaciji ugotovita, da se zakon vendarle da rešiti, da se mata rada, na vse zadnje se v tem postopku morata pogovarjati.
Ja, dobra zgodba je to, gotovo, če se odločita, da ostaneta skupaj. Tudi to smo že imeli, in najprej, tudi ne na zadnje, medijator zlasti, če vidi, da ena stranka se ne bi razvezala, preveri pri drugi, ali je to sigurno, in če ni, pač poskušaš malo delati na tem odnosu in včasih tudi uspe. Dobra zgodba je pa tudi ta, če ne gre, da se dogovorita sporazumno, da se ta odnos popravi, in da je zlasti za otroke to tako koristno. Ne. Tako, ko včasih delamo v teh sporih, pa vprašamo zakonce, kako bi radi, čez 10 let, ko bo recimo otrok, ne vem, na maturitetnem plesu, ali si želite, da ste vsi skupaj za eno mizo, ali da mora otrok povedati, kdo sme priti, kdo pa ne sme priti na ples, ali pa da bo sploh rekel, noben naj ne pride, ker sta oba tako skregana, da nočem tega. Včasih tudi to, če se dogovorijo, če se odnos popravi, pa je tudi to lepo.
Gospa Zor, kako partnerja, ki ugotovita, da njuna zveza ni več tako trdna in ljubeča, čeprav se imata rada, lahko preprečita ta razhod? Kaj je ključno za to, da se oba dobro počutita v zvezi?
Mogoče že to, kar sem na začetku rekla, čisto eno iskreno zanimanje drug za drugega, se pravi, kdo je moj partner danes, ne, ker ni več enak, kot je bil pred 5 ali pa 10 leti. Se pravi, če se imata rada, je En temelj je tukaj, potem pa bi jaz rekla pogovor. Pogovarjati se o tem, kako se kdo v zvezi počuti, če ugotoviva, da sama ne znava reševati stvari, obstaja velike ene pomoči, na katero se lahko obrneš, in mislim, da je to dober način reševanja in ima veliko potencijala, da potem lahko ostaneš skupaj, kljub temu, da mogoče na začetku si misli, da to ni rešitev.
S to mislijo tudi zaključujemo današnjo oddajo Studio ob 17. Slišali smo, da je izzivov v partnerskem odnosu veliko, a če si par želi ohraniti ali oživiti ljubeč in lep odnos, ima vselej možnost, da se potrudi in najde pot do skupne sreče. Pomembno je le, da si to želita oba in se tudi oba trudita za dober odnos.
Priložnost za nov začetek je morda lahko prav Valentinovo. Cenjeni poslušalci in poslušalke, hvala za pozornost. Jutri ob istem času lahko prisluhnete oddaji Tedenski aktualni mozaik. Tema ponedeljkove oddaje Studio ob 17. pa bo širitev Evropske unije in Zahodni Balkan. Spoštovani gostje, hvala za pogovor. Oddajo smo pripravili urednica Erika Štular, tonski mojster Jon Čergan. Pogovor sem vodila Lucija Dimnik-Rikič. Lep pozdrav do prihodnjič.